Spojené státy čekají letos, tedy v roce 2020, prezidentské volby, ale také blížící se impeachment prezidenta Donalda Trumpa v Senátu. Jak vstupuje Amerika do začínajícího roku? Probereme v dnešním Interview Plus. Mým hostem je publicista Dušan Neumann. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Neumanne, vy jste tady momentálně v Praze, v našem pražském studiu, ale nutno podotknout pro naše posluchače, že dlouhá léta žijete ve Spojených státech v Pensylvánii. Jaká je tedy podle vašeho názoru, vašeho úhlu pohledu Amerika, respektive jaké jsou Spojené státy na začátku roku 2020?
Kdybych to měl říci jednou větou, tak jsou tak rozpolcené, jako snad nebyly od roku 1862.
Čili od konce občanské války.
Od začátku občanské války,
pokud dobře počítám. Čím to? Je to opravdu jenom prezidentstvím Donalda Trumpa v uvozovkách, anebo ty příčiny jsou hlubší a prezidentství Donalda Trumpa je spíš důsledek toho rozdělení?
Dneska už je prezident Trump nebo jeho osoba, nebo či osobnost, vlastně symptomem politiky Spojených států, která se velice změnila během posledních 10 let a mohu ji charakterizovat, tu změnu, do takových dvou etap. Ta první byla vlastně nepřijetí zvolení Donalda Trumpa prezidentem ze strany demokratů, posílené zejména tím, že byl zvolen elektorálními voliči, nebo voliteli, a nikoli v tou velikou většinou voličů.
Že na počet hlasů měl méně než Hillary Clintonová, ale podle toho propočtu na volitele, tedy prezidentské volby, vyhrála.
Přesně tak. A ten druhý moment, to vlastně se začalo rozvíjet jeho cílem, který prohlásil už předem, před volbami, že se rozhodl vyčistit byrokratickou bažinu ve Washingtonu. A to si myslím, že způsobilo ten druhý moment, kdy se Donald Trump stal vlastně nepřítelem sebe sama v okruhu lidí, kteří mu měli pomáhat a vlastně i sloužit.
Donald Trump se hodně vymezuje, i se vymezoval proti takzvanému establishmentu. Je to stále pro jeho voliče uvěřitelná rétorika, když už v podstatě 3 roky on tím establishmentem je?
A on je osamělým establishmentem. Je zajímavé, že on skutečně přišel do Bílého domu s představou, že nejdřív bude mít těch 100 dní hájení, že vlastně si vybere spolupracovníky z těch profesionálů, kteří tam pracují a slouží desetiletí někteří. Ale zjistilo se, že se tomu tak nestalo, že skutečně on sám se dostal do izolace, i když si myslím, že si ji přímo tak sám nezasloužil. Ale je fakt, že pro jeho voliče je toto stále velmi důležitým momentem, protože jen z mojí zkušenosti, za těch 30 let se byrokracie ve Spojených státech rozrostla, byť ne tedy na úroveň Francie nebo jaksi Evropy, ale skutečně se stala omezujícím prvkem v tom individualistickém tradičním přístupu Američanů k vlastní společnosti.
Ale přece jenom teď asi v těch dalších volbách to vymezování se proti vládnoucí politické elitě bude mít Donald Trump mnohem těžší, že je to asi těžší pro toho obhajujícího prezidenta než pro nově nastupujícího.
Tak pokud by ten nově nastupující byl skutečně konkurentem a člověkem, který by měl nějaký plán, který by byl schopen voličům nabídnout jako alternativu k tomu, co dělá Donald Trump, pak určitě by to bylo těžké, ale bohužel zatím demokraté nepřišli s takovým kandidátem, který by mohl Donalda Trumpa v tomto smyslu a v tomto směru ohrozit.
Já jsem to myslel i směrem k Donaldu Trumpovi a k jeho politice, protože před těmi vlastně 4 lety, když začínal prezidentskou kampaň s tím sloganem Udělejme Ameriku znovu velikou, teď na to tady navazuje Udržme Ameriku velikou. Tak je pro něho těžší ta pozice právě v té obhajobě, že už má teď ty 3 roky vládnutí za sebou?
Určitě to o něco těžší je, protože demokraté a protivníci budou jaksi bazírovat na tom, co se z těch slibů Donalda Trumpa vlastně neuskutečnilo, a je třeba říct, že toho je více než polovina. Já bych řekl, že 2/3 z těch slibů nedopadly tak, jak si Donald Trump představoval. nejen proto, že mu ten establishment, ten tradiční byrokratický hází klacky pod nohy, že Donald Trump téměř nemá čas na vládnutí, protože musí neustále odhánět a útoky. A díky tomu, že těch útoků je tolik, tak začíná někdy i ztrácet nervy a vlastně těm svým protivníkům přihrává.
Opravdu mu establishment hází klacky pod nohy, když se podíváme například, jak jednotní jsou republikáni, kteří stojí teď třeba v souvislosti s impeachmentem poměrně jednoznačně za Donaldem Trumpem?
No, prezident Trump vlastně, on nenastupoval jako vyloženě republikánský kandidát, on byl republikánský kandidát z nouze. A vystupoval proti tomu tradičnímu republikánskému establishmentu těch senátorů a kongresmanů, kteří jsou ve vládě a vlastně v tom kongresu už 20 let a hřejí si tam ta svá teplá místečka. Čili on si to rozházel na všech stranách, jen do té politiky vstoupil. Čili on začínal z daleko horší pozice, než si myslel, že bude začínat. Jemu se podařilo několik věcí, které jsou zásadní a které mu mohou pomoci vyhrát, a já si myslím, že pravděpodobně ty příští volby vyhraje, a to je snížení nezaměstnanosti, zvýšení zaměstnanosti těch menšin, které až doposud nikdy za žádné vlády, ať republikánské nebo demokratické, neměli tak nízkou nezaměstnanost jako teď. Třeba u toho černošského obyvatelstva je vůbec nejnižší nezaměstnanost od té doby, kdy se to začalo sledovat, což je fascinující. Je to také vidět na průzkumech, které tedy se moc nevidí na CNN, ale na průzkumech, které dělají různé univerzity a dá se říct nezávislé, pokud vůbec taková společnost existuje, nezávislé společnosti, že popularita prezidenta Trumpa právě u těchto menšin výrazně stoupla. Samozřejmě není to ještě 50%, ale když nastupoval, tak asi 8% černošských voličů se odhaduje, že ho volilo. Dnes se to odhaduje na 20%, a to je velmi výrazný pokrok pro Trumpa. A pokud by došlo k volbám dnes, tak právě tato politika nebo ta popularita mezi menšinami by určitě pomohla mu vyhrát.
Zmínil jste tu rekordní nízkou nezaměstnanost nebo velmi nízkou nezaměstnanost, nejnižší za poslední dlouhá desetiletí. Dá se tedy říci, že Donaldu Trumpovi jasně nahrává ta ekonomická situace?
A já si myslím, že ano, ta nezaměstnanost 3,26% dneska je skutečně nejnižší skoro za 50 let. Až je to skoro nezdravé, se dá říct, protože to znáte tady v České republice, chybějí lidé a zejména ti jaksi středně kvalifikovaní. Ten problém nastává i ve Spojených státech. Donald Trump ovšem tohleto všechno představuje tou svou, dá se říci, jaksi show businessovou formou, která platí na, řekl bych, ty střední a nižší střední politické vrstvy nebo voličské vrstvy a tím získává a udržuje si tu popularitu, přestože většina médií o něm referuje negativně a je to teda až asi 90% negativních zpráv, když denně slyšíte prostě 100 zpráv, tak z toho 90 je o tom, jak je Donald Trump lump a jak lže. A přímo zločinec v Bílém domě někdy bývá charakterizován a velmi málo je těch pozitivních.
Je ta nízká nezaměstnanost ale zásluhou Trumpovy administrativy?
Ne úplně, ale výrazně k ní přispěl tím, co ten establishment velice těžce snáší, a to je deregulováním mnoha amerických, ne zákon, ale i vyhlášek. Tím, že jak se rozvolnil ten trh a snížil tu zátěž byrokratickou, tak najednou daleko víc lidí je zaměstnáno, protože přece jenom společnosti, zejména střední, těch velikých se to moc nedotýká, ale zejména ty střední, najednou mohou přijímat a manipulovat s pracovní silou daleko lépe, a tím pádem jsou daleko produktivnější.
Je to na jednu stranu taková klasická republikánská politika, dalo by se říci, nebo pravicově ekonomická. Na druhou stranu Donald Trump proslul také obchodními válkami, uvalováním cel například na čínské zboží, hrozbami vůči evropskému zboží a tak dále. Asi to nemusíme připomínat, což zase s tou klasickou republikánskou politikou mnoho společného nemá.
No, zejména tedy s mým jaksi libertariánským přístupem k ekonomice, s tím jsem měl také potíže. Musím říct, že některé z těch sankcí a těch tarifů, které uvalil, nepovažuji za rozumné a hospodářské. Ale v případě Číny, já s tím naprosto souhlasím, protože když si srovnáme, kde dneska Čína je a jak vyloženě totalitní systém to je a co se tam děje, tak jediný začíná být velice rozpínavá, tak vlastně tohle je podle mě skoro poslední moment, kdy lze tu Čínu trošičku přibrzdit a nasměrovat jaksi do našeho civilizačního okruhu. Proto taky zájem Spojených států politických se vyloženě jaksi od Evropy až na NATO odvrací nebo ji pouští a soustředuje se na ten pacifický okraj.
V těch minulých volbách měl Donald Trump velkou podporu v tom takzvaném železném pásu, čili v těch bývalých industriálních oblastech. Udělal hodně Donald Trump právě pro voliče v těchto oblastech? Není to tak, že jeho kroky pomáhají spíše těm vyšším třídám, když vezmeme například snížení těch korporátních daní a podobné reformy?
Tak já ještě jenom bych podotknul, že Spojené státy politicky jsou republika, že Donald Trump tedy není ani diktátor, ani král, což se snaží, jak si často ten levicový tisk Donalda Trumpa tímto představovat, a že to je celý výsledek a zásluha jeho administrativy. A v tom má teda veliké potíže s tím, že velmi často se na ty jeho administrátory vytáhnou věci z minulosti, které tří předchozích vlád vůbec neměly žádný význam, to znamená jaksi mimomanželské aféry a podobné záležitosti. Takže on i střídá dost ty své vlastní ministry a ty administrátory, takže v tom to má těžší.
Na druhou stranu prezident je ve Spojených státech hlava exekutivy, je v čele vlády, takže má bezesporu velký vliv, velkou moc.
To má, ale na jednu stranu samozřejmě to jsou ty brzdy, které tam jsou. Kongres, který je rozdělen, že je sněmovna reprezentantů, kde mají většinou demokraté, vyloženě proti němu, a když se podíváme na minulý rok, tak během toho vlastně ta sněmovna reprezentantů nepředložila a neschválila žádné významné zákony, zejména žádné z těch, které předložil Donald Trump. Pak ty zákony musí schválit i Senát, a tam zase naopak Senát odkládal ty, které z trucu předložili demokraty. Čili ta vláda, co se týče jaksi parlamentárních funkcí, byla víceméně neschopná celý rok. Jediné, co se podařilo, je to, že Donald Trump, co vydal Donald Trump jako exekutivní příkaz, anebo co zrušil jako exekutivní příkazy předchozích prezidentů. Zejména teda prezidenta Obamy, který vládl hodně prostřednictvím exekutivních příkazů, a ty ten následující prezident může zrušit.
Každopádně to rozdělení asi sněmovny reprezentantů a senátu není nic nového, to známe i u předchozích prezidentů. Ale vrátím se ještě k té své předchozí otázce, když ji teda trochu rozšířím, jestli Trumpova administrativa hájí zájmy těch voličů, kteří byli bezesporu důležití v těch posledních volbách, čili těch voličů v těch bývalých industriálních oblastech, které se zákonitě vlivem globalizace, automatizace prostě proměňují.
A já si myslím, že ano, i když to není tak výrazné, jak to bylo v těch předvolebních slibech, ale právě snížením korporátních daní na úroveň korporátní daní v jiných industriálních státech a společnostech přispěl k tomu, že sem začínají americké společnosti, které právě z daňových důvodů investovaly v zahraničí a přesídlili do zahraničí, že se vracejí nazpátek. A to je poměrně velký úspěch, protože když se vrací nazpátek, začínají zaměstnávat americkou populaci. A je to vidět právě na té nízké nezaměstnanosti, která z těch přibližně 8% ke konci Obamovy vlády klesla na ty 3,26.
Velkým Trumpovým slibem v minulé prezidentské volbě bylo postavení zdi na hranici s Mexikem za mexické peníze. Přitom, jak známo, té zdi nebo různých těch hraničních bariér je už na té hranici spousta kilometrů. Je to jeden takový velký nesplněný a nesplnitelný slib Donalda Trumpa a jeho administrativy?
Já si myslím, že by byl splnitelný celkem jednoduše, protože skutečně ty náklady na tu zeď, na její dokončení, přesně řečeno, by zdaleka nebyly tak velké, ale ta obstrukce ze strany demokratů v tomhle je totální. Proto on si vymýšlí, nebo ta jeho administrativa si vymýšlí všelijaké kličky, kde na tu zeď sehnat peníze. kdykoliv přijdou s nějakým návrhem, jak sehnat peníze, tak mu to kongres zašlápne. Proto dneska to vypadá tak, že nejvíc financí by mělo být z vojenského rozpočtu, který Donald Trump teda navýšil velmi významně a přispěl ke jaksi stále rostoucímu deficitu Spojených států.
Publicista Dušan Neumann je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste, pane Neumanne, mluvil o té rozdělené americké společnosti za poslední desetiletí nejvíce rozdělené, tak díval jsem se na nějaká data. Podle průzkumu společnosti Pew Research Center prezidentské volby v roce 2016 byly ve znamení vyhrocené politické polarizace, která se ale ještě za 3 roky Trumpova působení v úřadu ještě prohloubila. A zaujalo mě, že většina voličů republikánů i demokratů, téměř 3/4, uvádí, že se s přívrženci druhé strany nedokážou shodnout nejenom na optimální politice, ale ani na základních faktech. Zajímá mě, jestli se to může po dalších prezidentských volbách změnit. Jestli to rozdělení není tak hluboce zakořeněno, že ať už vyhraje kdokoliv, tak to rozdělení bude ve společnosti stále.
Já se přiznám, že z toho mám lehké mrazení a často to tedy charakterizuji jako studenou občanskou válku. Protože takové rozdělení nikdy nebylo. Dneska to je, opravdu to dochází až do extrému, že například ti asistenti různých kongresmanů a politiků, kteří, a to jsou většinou studenti a mladí lidé, kteří před lety chodili na rande s tím z protivníkova tábora, vůbec se toho nikdo nevšímají, nikomu to nevadilo, tak to dneska neexistuje. Tam skutečně je to rozdělení tak, že to ani většina těch lidí z vlastního tábora nepřipustí, aby ti jejich jaksi soudruzi, dá se říct, se stýkali s někým z toho příštího tábora. Za prezidenta Reagana, kdy vlastně šéfem kongresu nebo sněmovny reprezentantů byl Tip O'Neill, tak tito dva politici, a to byl taky Irs nebo syrského pozadí, tak ty se nesmířitelně pohádali a pak šli spolu na koňak. To dneska je zcela vyloučené.
Nepřispívá právě k tomuto dělení i ten konfrontační styl Donalda Trumpa, jeho urážky novinářů, oponentů, jeho noční tweety a podobně?
Kdyby bylo na mě, tak já bych mu ten tweet zakázal, ale ono mu to skutečně nějakým způsobem funguje. A on to nezačal, s tím začal prezident Obama. Jenomže on byl daleko jaksi výmluvnější a elegantnější ve svém projevu. Trump je člověk, který si nic nenechá líbit. A ty urážky on je vrací. On ze začátku to nedělal, ale když 10x denně o sobě slyšíte, že jste xenofob, misogyn, a prostě, že jste zločinec v podstatě, tak asi by mě taky ruply nervy, ale já bych to asi nevydržel tak dlouho jako Trump.
No je otázka, jestli právě prezident Spojených států by měl být ten, kterému rupnou nervy a v noci něco tweetuje.
A oni mu nerupnou tak často a tak moc, ale samozřejmě prezident Spojených států musí být víceméně jako narcis, protože to říkal už dávno prezident Reagan, že na to, aby člověk chtěl kandidovat na prezidenta Spojených států, musí mít takové ego, které ho automaticky vylučuje z toho, aby mohl kandidovat na prezidenta Spojených států. Čili tam to ego hraje velikou roli, ne že ne.
No ale neměl by být právě prezident ten, který bude se snažit překonávat ty překážky, překonávat ty rozdíly a spíše vyzývat ke smířlivějšímu tónu, než to, aby jenom ještě přiléval olej do ohně.
Ale on nemá z té druhé strany žádnou nabídku.
Neměl by s ní přijít právě prezident?
On ze začátku se snažil. On ne příliš obratně, ale on chtěl, to byl jeden z těch jeho nesplněných slibů, že chtěl přivést tam sjednotit, že si představoval si, že bude prezident sjednotitel. Ale částečně mu to nebylo dovoleno a on svým, jak si řekl bych, takovým si ohroublějším stylem tomu také nepomáhalo. Ale nemohu to svádět pouze na něj nebo pouze na demokraty. Je pravdou, že začal vládnout způsobem, jaký se ve Spojených státech vlastně po druhé světové válce moc neprezentoval. Ovšem, pokud se podíváme do historie Spojených států, do prvních prezidentů a do toho, jak vlastně jednal třeba Abraham Lincoln nebo Theodore Roosevelt, tak ten Donald Trump není příliš daleko od jejich stylu.
Otázka, jestli to lze srovnávat vzhledem k úplně jiným historickým a dobovým souvislostem.
vzhledem k tý, jaksi ke komunikačním technologiím, tak se to těžně příliš srovnávat nedá. Ale vzhledem k tomu, že mu to na 50% funguje, tak se to těžko dá zase vyloučit.
Zmínil jsem, že teď v průběhu ledna s největší pravděpodobností čeká amerického prezidenta Donalda Trumpa takzvaný impeachment, tedy když to stručně připomenu, tak sněmovna reprezentantů schválila podání ústavní žaloby, o které teď během ledna by měl rozhodovat americký senát, který je vlastně ve funkci toho takzvaného soudu, nebo bude rozhodovat o té žalobě. Je to
jistě,
tak?
Jistě. Kongres vlastně má funkci vyšetřovatele, ten uzavře případ a předloží ho soudu, který ho má rozhodnout. Ale jak víme z posledního vývoje, tak dnes si demokraté nejsou zcela jistí, nebo takhle, jsou si zcela jistí, že by ten impeachment v té formě, v jaké ho předložili, tím senátem neprošel.
Protože republikáni mají v senátu
republikáni
většinu.
Mají dneska většinu. Těch senátorů, nebo lépe řečeno, jsou to dvě senátorky, kteří by byli proti, tak těch nepřibývá. A ten vlastní impeachment, oni nejdříve předložili žalobu jaksi ve čtyřech článcích, nakonec schválili články dva a nejsou příliš silné. Nemají tam dost velkou sílu a oni chtějí předvolat svědky, ale nechtějí dovolit, tak jako to nedovolili v tom vlastním vyšetřování, aby předvolal svědky také ten tým prezidenta Trumpa. Oni chtějí jenom ty, které by oni povolili. A teď na tom to se tojí. A já si myslím, že vlastně cílem demokratů v tomhle tom je zdržet ten impeachment tak dlouho do vývoje předvolební kampaně, aby ho mohli použít jako vlastně volební zbraň proti, nebo předvolební zbraň proti kandidátu Trumpovi v nastávajících
bavíme
volbách.
Se tady o tom obvinění, že Donald Trump měl údajně Volodymyrovi Zelenskému tvrdit, že chce nějaké kompromitující materiály na syna Joea Bidena výměnou za nějakou vojenskou a materiální pomoc Ukrajině.
No, ono to bylo už jako předtím, samozřejmě to je to quid pro quo a žádná zahraniční politika tedy mezi náma nikdy není, že by nebyla quid pro quo. Ta každá země má nějaký zájem, který vlastně si na toho buď slabšího nebo nutného partnera motivuje. Ta není jako ustelit, žádná zahraniční politika není prostě charita.
A jde teď o to, kdo ten impeachment lépe politicky zužitkuje, protože zmínil jste to, že ta žalba nemá příliš naději na úspěch. Na druhou stranu demokraté asi se budou snažit poukazovat na to, že Trump je třetím americkým prezidentem v historii, který impeachmentu čelí. Na druhou stranu republikáni budou používat tu Trumpovu retoriku, že jde o hon na čarodějnice. No. Je to tak?
Je to tak a tam má celkem v té Ukrajině má Trump docela silnou pozici, protože zaprvé ty peníze uvolněny byly. První, kdo ty peníze zadržel, byla vláda prezidenta Obamy, protože tehdy se i že americká média psala, že ukrajinská vláda je nejskorumpovanější vládou v Evropě a že jako tam dávat peníze, to je, jako je háze do kanálu. Trump to zdůvodňuje tím, že on, když nastoupil, takže si to musel prověřit, nastoupil nový ukrajinský prezident, takže si musel prověřit, jestli ty peníze dát nebo ne. A že to vlastně s tím Bidenem nemá nic společného z hlediska zahraniční politiky, ale z hlediska vnitřní, protože Biden a jeho syn zneužívali amerických peněz, které šly na Ukrajinu. A tam se to vyšetřování zastavilo. Jo. Zelenský se rozumně říká, my s tím nemáme nic společného, že to bylo přede mnou. Já jsem ty peníze dostal, aby se ukázal na Ukrajině, že teda je úspěšný. A všecko je to vnitroamerická předvolební záležitost, že si tedy ty Ukrajinci v tom nebudou samozřejmě pálit prsty. No jediný, kdo se směje v pozadí, je Vladimír Putin, který prostě zadarmo dostává takové zbraně do ruky proti Spojeným státům, o jakých se mu nesnilo.
Řekl byste, pane Neumanne, že Donald Trump je tak politicky silný, jak slabí jsou američtí demokraté?
To se dá těžko říci, ale vzhledem k tomu, jaká kampaň proti němu stále probíhá, dá se říct, v těch jaksi progresivních médiích, to je dneska 95% televizních kanálů, vlastně jedině ten Fox a potom takové ty velice soukromé kanály a ty náboženské, na které se skoro nikdo nekouká. A jeho popularita je pořád těch 640%, tak si musím říct, že je to obdivuhodné. A v okamžiku, kdy něco vyjde najevo, co by mu malinko otevřelo dveře, Stačilo by, aby Tulsi Gabbardi, což je jedna z kandidátek za demokratickou stranu na prezidenta, udělala to, co udělala teď a řekla, ten impeachment nemá smysl, já to jako demokratka s tím moc nesouhlasím, tak i ta malinká ručička na těch váškách mu může pomoct k vítězství v volbách.
Je, pane Neumanne, na místě mluvit o kampani médií vůči prezidentovi? Není to tak, že média prostě hrají svoji roli, že jsou kritičtí vůči tomu, kdo je právě u moci?
Bylo by to jako v pořádku a samozřejmě, že média jsou tedy hlídací při demokracii, nebo aspoň by měla být, ale těch útoků jaksi osobních, kdyby to šlo proti jeho politice, tak je to naprosto v pořádku, proti obchodním záležitostem. Ale to jsou vyloženě osobní útoky. Co kdy udělal před 30 lety, že jo, kde jaké ženské sáhnul na zadek a také. To jsou věci, které jsou, myslím si, jaksi solidních médií nedůstojné.
Říká publicista Dušan Neumann, který byl hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za novoroční rozhovor a přeji vše dobré v novém roce.
Nasledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání i během celého roku 2020 přeje Michal Rosypal.